La nemise quand
neddo wattana jaccere diidan wakkati ko kulle ko tawte der diidan yottaaki garamugi sappoygo diidan no tawre e kulle kulle den don watta ko hendu heba no wittori chaka uje e bandu bi adama deni kulle tawade der diidan dan wittorake kan waddata sadarma
c'est un problème donc de transfert de ce toxigène
noy woni no jaccere diidan famirte
cette patiente va commencer à manifester
tawrado rafiti jan no nana chomri jilol erne jomun no tada guru bandu jomun no yora deni alla wadi debbo no wodi redu to sadarma o no wawa hewti to kal keccel gel illa der redu innu no waddana gel rafi mangu na rime illa lebbi mun kubai fa yotto e maide
magel même a des morts fétales donc une
ko dum waddato jaccat jijan e bi adama
c'est la carence alimentaire
rafi nyamugo nemaji wurdi kulle nyipoji balli gantile kewde garobe lokotorore wartana e jaccere jijam sattuni dum wadi minen bi a himbe kokka nyamandeji nyipoji balli sembi nyawuji no wodi ko wawta waddi dum pewri en nawa dum famata bano wodi nyawgu sai jijam dan eti ko famuyo nyaw pabbe no hen gan he andol ko wano himbe sedata e boydi denne no bonna kulle tawade der jijam no wodi gildi redu ko wawta uyti kulle tawade der jijam na to rewbe jottitibe deni jijam no wanjanabe kandu no wadda nabe jaccere jijam dam na tujjol nane jomun de soppini ke no jijam dum funo dermo
den saignement de sang donc dans les selles
noy woni no dum waawi hisinurde jaccere jijande
il faut mettre l'accent sur l'alimentation
himbe kokka sembe e nemaji nipoji balli e farfi laban do cellal himbe
l'hygiène de vie.